Landið mitt Pólland. Ég heiti Katarzyna og kem frá Póllandi. Pólland land í mið Evrópu. Það níunda stærsta land Evrópu. Íbúar landsins rúmlega 38 milljónir. Meiri hluti landsmanna rómversk kaþólskur. Varsjá höfuðborg Póllands og stærsta borg landsins með tæplega 2 milljónir íbúa. Landið frekar flöt slétta en það fjöll fyrir sunnan. Það mikill gróður í Póllandi og landið mitt meðal annars frægt fyrir skóga, ávaxtatré og korn. Það einnig margar stórar og fallegar byggingar í Póllandi. Ég átti marga vini í Póllandi og ég sakna þeirra núna.